hadith lolu ni lako al bayhaqi ande ci sunan yenen tam lolu ko ande moy jere ande badia am nak lu bok ci hadith bi ci niu ñewé ci badi ñu andi ko ci ñaati hadith gëna wër muy sahih muslim ak sahih al bukhari ibn hadass mo ne xéru ci da doon nit ki day ñem nañ yalla ñëru yalla ko xamné tu doon def rek lu way wax né sa alala mako mom ba lu way wax né té mom ko def ba war nañ na fay ci mom ci da japp rek lam wax ni wax na deug dañ ci sét ni ñi xamé wax na deug waxul deug mu né kon aduna tukki ndax nit ñi xéenu ñëme yalla ak xéenu xel ci aduna day tax mu neex way rek mu ne mako mom nangam ak nangam ba ku mere rek yene ko ay dal dine moma nangam fi la jaar ak man mu ne way nak kon tak tak amna bu ñi téxé mbir yi loolu moy ka nga xamne moy jintaté manam moy kalaamé na taxawal ay xéré kañu kalaamé kañu jël mbir yi tam mom nawat niim loolu ñukoy tiñ bu rek li yoon di atté xamna yo xamné ta ca kalaamé ta taxawalé ñaari xéré yu mandu yaa di koy jox dëgg ak yo xamné mom faaw ñu taxawal ca yeen ci xéré amna it lo xamné bo ci amé benn xéré bu mandu mëna diñ boole ca ñu jox la dëgg da bari dal ay tékkalé yo xamné ñëw na ci téré shaqi ki nga xamné mo kalaamé bu xasse matalé xéré nam ko wara matalé mom di jox ko dëgg bu féké nak mënta taxawal xéré na mu waré di wax ka nga xamné mom la kalaamé mom la diñ né ko yow watal dem so yoon mu wat baax yow dal da bari ay tékkal yo xamné buñ délo ci téré shaqi rek dañ ko ca léral bu baaxa baax ndax lélay sax mom mañu jiñ manam mom mañu kalaamé sax wat du ko ca wax